ye yabaye garbaje injira tu khambirta ye biya biye torati saba biya da go gaisati akabal machuna
argafune kan jirtu kabjon to dagge foto kenya as washington dc ra an gusuta amreti qopi adda qabadde dia dera qopi na dahra wai walda qoranno oromo yokin osa makajerum bekamu as washington dc ti walge wogga gagge fachu sa ilalchise kan qopesne tam osan ummata ormo bratti baldina bekama boyot nate wogota soddoman darbani fi wogatte altokokin allama darbemu alsaji mare gagesudan hala qabatama oromia ratti sanduratti simmo alle oromo mal fakkata maltis de majira mal ture sajeru ratti oromo adunya da walbeksu dar egale ka hala qabatama yero ratti sunda e ibsa dadda basudan dabile mirgana mumma biyota worra litatti beksisudan rakko oromo adunya da ifa gochudan daba carraqa jiruda George Washington University Beacon Cheke Sati Conference Gagge Fami Kanarati Warakalen Koranno Heddu Baranas Yataniru Asrati Warakan Koranno Kun Bektota Oromo Qofano So Intane Lammi Wan Alatinisi Yateram Hayyoti Okin Bektoni Oromo Warakasan Esan Hunda Chumfine Oso Esini Fedi Kenya Tawsi Aka Nudanda Ameti Wegarafundati Esu Kan Yallu Yotawsi Harra Osan Wagadarbe Mal Aka Hojete gufun akka isa qunname wogadarbe presidenti tani kan gaggeesan professor Iskel Gabbisaawliin gaafiif deebii gaggeesera atu gaafiif deebii professor Iskel Gabbisaawliin gaggeesin dura konferensiin barana kun dimma dubartoota gaafa sanbata yeroo dheeraa fudhachuudhaan irratti mareteera mare addadda xarpheezaadhaan namoonni wal qoqqoodanii akka maretanis ta'eera dubartiin tokko iyyuu irraanfatamuu hin qabdu sirna gadaa jaarraa 21ffaa waliin wal simsiisu sirna gadaa fi ga'ee dubartoota rakkoo saalaa fi safuu isaan wal qabate dhiitamiinsa mirga namummaa ofirraa faccisuun mul'atu kan jedhu hedduun kan irratti maratame yookiin waraqaan qorannoo kan irratti dhiyaate si'a ta'u tarii waa'een artii oromoos qorannoon dhiyaachuunsaa qalbii keenya hawwateera. Making Oromo Movies and Television in Ethiopia inni biraan immoo dimokiraasii gadaa muuvii oromoo keessatti haala calaqqisiisuu qabamurratti ogeessa biyyaan baatiin waraqaan qorannoo kun dhiyaateera. Akkuma gubbaatti tuqee Dr. Iskeel Gabbisaa pirezidentii osaa ta'uudhaan waggaa darbe tajaajilaniiru bara aangoo isaanii kana keessatti dhaabi kun maree walfakkaataa lamaan sadan tokko gaggeesseera londoniif osloo dabalatee isa ammaa kanaa jechaadha. Konferensiin baranaa kun qabxii hedduu kaaseera garuu wanti ijootti ta'ee irratti maratame maal ture?
Waa lama qabsoon Oromoo inni waggaa lama kana darbe keessatti ta'e qabsoo sadhumaati akka jedhamutti iyyuu qabsoo xumura gabrummaati. Kuni seenaa Oromoo jijjiireera. Seenaa Oromoo duwwaa miti seenaa biyya Itoophiyaa sana iyyuu jijjiireera gara booddeetti deebi'uun hin jiru. Inni ta'uusaa dura garuu akka nuyi amannutti akka ani amanutti. Fincilli sun ka'uusaa dura Oromootu of bare aadaadhaan tokko ta'e afaaniin tokko ta'e isa keessaatii tokkummaa sana keessaatii burqee qabsoon kun iyyuu kun immoo gadaadhaan waan gadaati irra barate waan hambaa isaati irratti barate abbootiin gadaallee akka gadaa jedhaniiti caasaa isa gurguddisaadha jiru. Huchuu fincilli siyaasaa sun ka'in aadaadhaan afaaniin Oromoon tokko ta'ee ture kan kana godhe immoo naannoo gadaarra sana irratti naannoo of beeku naannoo. Duudhaa Oromoo irratti hiriiree jechuudha tokko kanadha. Lammaffaan immoo waanuma osaan hayyootii osaa hojjetanii fi waan nullee keessatti qooda fudhanneeni UNESCOtti galmaa'eeti jira akka hambaa uummata lafaa akka ta'utti. Isa booddee uummanni biyya lafaa akka kanatti waan fudhate gadaan Oromoo waan biyya lafaa irratti beekamuun irra jirudha kan jedhamutu jiru yaada gara biraa gochuudhaaf hin dandeenye. Waan gurguddaa kana lamaatiifiti waa'ee gadaati filanne jechuudha akka tiimiitti.
Bara angoo Dr. Hizqeel kanaa fi isaan dura turetti Oromoon yeroo kamiin caalatti karaa mirga namummaa qeerraa buqqifamuu fi abbaa biyyummaan wal qabate hedduu rakkoo isa mudateen kan ijoolleen baay'ee lubbuutti dhaban ta'u galmaa'ee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas gadi fageenyaan irratti hojjetaa gabaasaa ba'eera. Osaan barana ijoo dubbii godhatee dhimma kanarratti maaf hin mari'anne yookiin dhimmi guddaa hin ta'in kan inni tafeef maal ture? Dr. Hizqeel.
Yeroo fincilli kun ka'e isuma ilaalchisee simpoozemiin tokko kallattiidhaan isarratti qophaa'ee ture. Wanni yeroo sana qophaa'e immoo akka kitaabaatti bahee bahuudhaaf adeemaadha jira. Kanaaf inni dhimmuma kanayyuu ilaalchisee wanti addunyaatti ibsuudhaaf wanti hojjetamu jira. Isa malees immoo guyyaa guyyaadhaan kan gadi hin baane warra Amnesty International, warra Human Rights Watch, warra akkasiitii wajjin karaa beekumsaa kanarratti waan gahaa akka ta'u gaaffiidhaan kan kennamu televizyiinii irratti, reediyoo irratti ogeessotumti oosaa kan isaan dubbatan lakkaa'amee hin dhumu. Innis gumaachumadha. Ammas immoo taanaan waan gadaa jennee yeroo bara kana dubbannu akkamii bara namni akkasii rakkataa jiru gadaa jettanii attamitti dubbattu attamitti irra inni barbaachisaa ta'e yoo jenne rakkoon tokko kan hawaasa Oromoo keessa uummata Oromoo keessaati yeroo baay'eedhaaf akka hin jirretti mul'atu tokkummaa Oromootu maal akka ta'edha. Yoo Oromoon tokkummaa sana qabaatee homtu fuuldura isaa dhaabbachuu hin danda'u kan jedhu fedhaa fi hawwii waan qabnuu fi tokkummaan Oromoo kun kan inni irratti hundaa'u hambaa Oromoo irratti, duudhaa Oromoo irratti, inni immoo gadaadhaa, gadaa bakkeedhaa homtuu hin jiru. Gara fuulduraattis uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatee abbaa biyyaa ta'e waan gaafate san hundumaa argatee jireenya bilisa bilisa walaba jiraachuudhaaf kan hin danda'u ammumaa jalqabnee akkamitti akka jiraachuu jiraannu feenu. Yoo sararannedha jechuudha. Yoo karoorfannedha jechuudha. Kana gochuudhaaf kan nu dandeenyu eessa akka dhufne baruun nurra jira. Maalirratti akka hundoofne baruun nurra jira. Akka uummataatti tokko ta'uun keenya maal akka ta'e baruun nurra jira. Kana gooneetiti waan hundee qabu lafa kaa'aa jira.
Rakkoon jijjiirama qilleensaa fi sirna qonnaa aadaadhaaf yaaddoo hanqina nyaataa, jijjiirama qilleensaa fi dhukkuba loonii daddarbaa haala dhibee kana hanqisuun danda'amuu fi kan kana fakkaatan maree kanarrattis dhiyaataniiru. Akka gubbaatti tuquu yaallee konferensii OSAA Washington DC kun sirna gadaa dhimma ijoo haa godhatu malee waa'een dubartootaas akka calaqqisuu taasifamee yeroo hedduu fudhateera. Sababaan.
Yeroo baay'ee waa'ee gadaa kan jedhamu ammallee yeroo dubbatamu dhageesseetta kan jedhamu bakkeedhaati kan jedhamu gadaani dubartoota hin hirmaachisu jedha. Gadaan dubartoota hin hirmaachisa duruiti jalqabee jiru. Hirmaachisuun kun garuu yeroo inni hanqate jira. Ummanni keenya ummata tokko ta'ee yoo bilisu barbaada ta'ee ummanni walakkaan ta'uudhaaf hin danda'u dubartiitu hin hirmaachisin kana duwwaadhaaf immoo miti. Dubartoonni booda keenya dhufaatii jiranii barumsaanis muuxannoo adda addaatiinis waan gurguddaa waan gumaachuudhaaf danda'anii fi dhimmi kun dhimma Oromoo kan biyyoolessaa ta'ee akka irratti mari'atamu irratti hojjetamu yaaduudhaanitti kana goonii jechuudha.
Dhaabilee konferensii OSAA baranaa kanarratti hirmaatan keessaa tokko afaan Ingiliziitiin Oromoo Advocacy Alliance maqaa jedhuun dhaaba beekamudha. Dhaabi kun kaayyoonsaa nageenya haqa uummata Oromoo darbee immoo uummattoota Itoophiyaa hundaa fi bulchiisi gaarii akkasumas badhaadhinni dinagdee qixate hundaaf akka ga'u keessumaa immoo kabaji mirga namummaa akka laatamu kan quuqamu yookiin kan falmu ta'u barreeffama isaan irraa hubachuu ni danda'ama. Waraqaa dhaabii kun bittimse akka mul'isutti haalli isa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa yeroodhaa yerootti fokkisaa fi hamaa ta'aa dhufeera. Inni bara 2005 fokkisaa ture bara 2015 keessa hamaa yookiin gadhee ta'eera jedha. Mootummaan Itoophiyaa jedha Oromoo Advocacy Alliance. Seerota achiif as nama hin bunne kan yaada walabaan ibsachuu ugguru kan walga'uu dhorku seera farra shororkeessummaa jedhuun kan sochii hawaasaa fi dhaabilee gargaarsaa danquu labsii gufuu ta'an hedduu baasee itti nama uggure qabee jira jedha. Bara 2014 keessa hawaasi Oromoo mormiin eekkamee ba'uusaa kan yaadachiise ibsi Oromoo Advocacy Alliance kun yeroo sanatti Oromoonni gama siyaasaa fi dinagdeetiin fayyadamoo hin taane addaan qoodamiinsi nu mudateera jechuu isaanii tuqe. Sanaan walqabate lafa Oromiyaa keessa dantaa mootummaa federaalaatiif jecha mataansaa hokkara biraatti ce'uun bara 2015 haga ammaatti ummata kuma tokko ta'u lubbuu dhabuudhaaf kumaatamatti kan lakkaa'aman immoo hidhaaf gochuusaa ni yaadachiisa. Sanas dhaabilee addunyaa mirga namummaatiif iyyan kan akka Amnesty International akkasumas Ameerikaanotatti beeksisuusaa yaadachiiseera. Kana hojjettoota dhaggeeffattoota keenya osaa yookiin waldaan qorannoo Oromoo ergii hundaa'e waggoota 30 darbanirraa waraqaa qorannoo dhiyeessuu fi beektonni Oromoo mari'achuu irra darbanii akka dhaabbata hayyootaatti maal godheeraa jedheen ture.
Waggaa 30 keessatti osaan beekumsa Oromoo jijjiireera. Addunyaan Oromoo kan itti beeku Oromoon nama loluu malee barbeeriyaanii ta'uusaa kan homaa qaroomina hin qabne ta'uusaa kan himamaa ture. Amma akkas jechuudhaaf hin danda'amu. Waggaa 30 keessatti Oromoon mul'achuu kan hin qabne biyya lafaarratti beekumsa kan hin qabne amma beekameera lafuma haalarratti kana keessatti gumaachii osaan godhe kana jedhame waan himatamu. Beekumsi Oromoo jijjiirameera. Waan Oromoon godhatus biyya lafaa hundumaarratti addunyaa hundumaarratti beekamee kabaja akka hin dargatu godhameera. Sababiin kun immoo qabsoon kunii fi waa'ee Oromoon of beekuunsa walitti qabatee jira. Wal duukaa deema wal deeggara. Oromoon irra of beekaa gaafa deemu irra wal baraa gaafa deemu yeroo sanatti jabina argata. Jabina sana keessaatiitiiti qabsoonis immoo finiinaa jechuudha. Kanarratti osaan gumaachinni godhe seenaa keessatti kan mul'atu waggaa 30 keessatti Oromoo beekamuu dhabuurraa beekamuu irratti fideera. Qaaniirraatii fi of mataa of qabatee deemu irratti fideera. Oromoon akka inni wal baru godheera. Oromoon iddoo adda addaatti faffaca'ee ture uummata tokko ta'uusaa qorannoo Oromoo keessaa bahuun biyya keessatti ta'u biyya keessaa biyya hambaatti ta'u wanni godhame kuni Oromoo of barsiiseera. Uummanni of baree wal bare immoo hiree isaa murteeffachuudhaaf wanta salphaa hin godhatu. Kanarratti gumaacha guddaa qaba waggaa 30 keessatti osa.
Kun atoo akkas ta'ee jiru Oromoota as jiraatan Oromoota biyyan ba'aa jiraatan gidduutti walqooddiin jira. Godinaadhaanii gandaan walqoodanii adda faffaca'uun jira. Kun immoo haala Oromoon itti mirga isaa gonfachuudhaaf qabsoo isaatti finiinsuudhaaf adda deemaa jiruuf gufuu ta'aa jira kan jedhan jiraati. Dhimma kanarratti osaa yookiin waldaan qorannoo Oromoo maal jedhaa? Dhimmi kunis jiraachuusaa akkamitti ilaaltu jedheen ture. Dr. Isqeel.
Ani akka kanatti hin ilaalu akka namni bakkeedha jedhutti yeroo Oromoon irratti gargar baheedha kan jedhu. Sababiin waan akkasii fakkaatuu fi yoo namni tokko waa tokko feesbuukii irratti baasee al takkaadhaan nama meeqaan meeqa waan Oromoo keessa jiru fakkaata. Yoo hawaasa Oromoo keessa deemte biyya keessattis biyya bakkeettis biyya hambaa keessa kan jiru dhattee Oromoo ilaalte Oromoon nagaa qaba. Oromoon ittuu wal bara. Inni dur faffaca'ee ture wal hin beekne lixaaf bahe kan wal hin beekne tokko ta'e malee gargar hin baane. Waan TV irratti maaloo irratti humna guddaa waan qabuuf teeknooloojiin ammana waan namni lama sadii dubbatutu akkas deema malee Oromoon akka har'aayyuu tokko ta'ee hin beeku. Tokko ta'uu isaatiif immoo maal ragaan kee hojjettee na gaafatte gaafa Oromoon iddoo tokkooti rakkatu iddoo tokkooti tuqamu kan ka'e lafa halleeti dhiyoo dheengaddaallee yoo gibirri iddoo tokkooti itti dabalamee namni rakkate iddoo hundeetti kaati ka'a. Kanaafi gargar baheera Oromoon jedhamu kuni waan dhugaadhaan jiru miti. Haa ta'u malee kutaadhaan jiraachuun nama jira. Kuni waanuma jirudha kun waan dadhabbiituu hin ta'in waan bareedinaati.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Osaa yookiin waldaan qorannoo Oromoo as Washington DC'tti konferensii isaa kan bara 2017 xumuruu isaa ilaalchise qophiin addaa qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Kan qopheessee dhiyeesse aan Nugusuu Taammireeti turtii gaarii.